بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسانجي ديني مشكلات ما اهم ترين مشكل اسانجي معاشرے جي دين شناسي اسانجي ديني اسٹیج تا خطيبن ايتري تعداد ۾ تاريخ بيان ڪئي جو ٻڌڻ وارا ان جي ذهن ۾ بالکل پکے نموني سان ويهي رهيو تاريخ. ان ۾ ڪنهن خاص فرقي جي حوالي سان ڪوئي فرق ڪونهي، شيعه هجي، سنی هجي، دیوبندی هجي، بريلوي هجي، اڪثريت تاريخ بيان ڪئي آهي. اهو انبياء جي تاريخ، اهو آئما جي تاريخ، اهو بزرگان جي تاريخ. ان تاريخ ۾ اسان جي عوام سمجھي دين ان تاريخ جيس تائين اسان جي دين شناسي بهتر نٿي ٿئي، اسان جو معاشرے جو دين به بهتر نٿي ٿئي. ان ڪري سمجھڻ جي ضرورت آهي تو دين بنيادي طور تي جيڪا تعليمات انسان کي سيکارڻ چاهي ٿو، ڏيڻ چاهي ٿو، ۽ جيڪو انسان کي بڻائڻ چاهي ٿو، اهي بنيادي طور تي نسل ۾ تقسيم ٿين ٿا. هڪڙا ڪجھ عقائد آهن، ان جو تعداد به گھڻو ڪونهي، ٿورو تعداد آهي. توحيد، عدالت، اللہ جي صفات، ان سان گڏو گڏ رسالت ۽ امامت ۽ آخر ۾ قیامت. ان کان پوءِ ٿورا کچھ اعمال آهن جيڪي دين فرض ڪيا آهن، نماز ۽ روزو. وڌ ۾ وڌ اعمال جو تعداد 10 آهي، ۽ اهي سڀني جي مٿان ڪونهن، کچھ جيڪي آهن انهن جي مٿان آهن جن جي اها استطاعت آهي، جن وٹ ان قسم جي آمدنی آهي، ورنہ ٻين تي اهي شيون واجب کو نہ ڪن. جو حصو دین جو انسان جي اخلاقیات ۽ عادات سان آهي، ۽ انسان مومن بي ان مومنانہ عادات سان، منافق بي ان منافقانہ عادات سان، کافر بي ان کافرانہ عادات سان ٿئي ٿو. جيس تائين اسان عوام جي ذهن ۾ اهو چڱي نموني سان نہ ويهاريندسين، ته دين جو اصل فوکس انسان جي عادتن تي آهي، انسان جي اخلاق تي آهي. اخلاق بھلا ڪرڻ چاهي ٿو، ۽ ان کي رسول اکرم جن بيان فرمايو آهي ته پوءِ تول اتمم مكارم الاخلاق. مان ان ڪري مبعوث ڪيو ويو آهيان تاڪي ان انسان جي اخلاق ۽ عادتن کي پنهنجي کمال تي پهچائي. ان ڪري دين جو مقصد به انسان جي عادت ۽ اخلاق کي ڪمال تي پهچائڻ. هڪڙي اها شيء جيڪا اسان کي دين شناسي جي حوالي سان ڏسڻ جي ضرورت آهي، ٻي شيء جيڪا دين شناسي جي حوالي سان عوام جي ذهن ۾ ويهارڻ جي ضرورت آهي، اها اها آهي ته آخر اهو دين منهنجي ڪم ڪهڙي ٿو اچي، ۽ دين آيو آهي ت انسان کي ڇا ڏيڻ چاهي ٿو، انسان کي ڇا ٺاهڻ چاهي ٿو. جيس تائين اها خبر نه پوندي، تيس تائين اسان دين کان هر ٻيو ڪم وٺنداسين، لیکن اصل ڪم جنهن جي لاءِ دين آيو آهي اهو اسان کان رهجي ويو آهي. دين ٻ شيون ڏيڻ چاهي ٿو، هڪڙو زندگي جو مقصد ڏيڻ چاهي ٿو. انسان جي زندگي تڏهن با مقصد ٿيندي جڏهن ان کي اهو مقصد ملي جنهن جي لاءِ خلق ڪيو ويو. دين کان علاوه اهو مقصد بي ڪنهن جاءِ کان ڪونہ ملندس، تنهنجي ڪري انسان جي زندگي جو مقصد فراهم ڪرڻ دين آهي، دين جي ذميداري آهي. اسان جي ذميداري اها آهي دين وٽان پهرين شيء وٺو، اهو زندگي جو مقصد وٺو. اگر زندگي جو مقصد دين وٽان نه ورتوسين، ڄڻ دين وٽان کچھ کون وٺندوسين. ٻي شيء جيڪا دين ڏيڻ چاهي ٿو، اهو معاشري جو عادلانہ نظام آهي. اهو معاشري جو عادلانہ نظام ان ڪري تاڪي انسان سڪون سان پنهنجي ज़िंदगी जे मकसद के हासिल करण जी जद्दोजहद करे इन करे दुनिया में आदलाना निज़ाम जे लाइ ज़रूरी आहे त कानून खुदाई हुजनि ऐं उनखे नाफ़िज़ करण वारो बि खुदाई हुजे त इन करे दीन इहे ॿ शयूं ॾियणु चाहे थो मुंहिंजी बि ज़िमेदारी आहे त इहे ॿ कम मां दीन वटां वठां हिकिड़ो ज़िंदगी जो मक़सदु वठां ऐं हिकिड़ो अदालत जो निज़ाम वठां ताकी दीन जेको कुझु ॾियणु आयो आहे उहो मां हुन खां हासिलु करे सघां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।